Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha. Jina langu ni Sanjay Shomari.
Mimi hapa ni Hadija Riame, tukikukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa. Leo ikiwa Jumanne, Disemba 29, mwaka 2020. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, huko Uganda, waandishi wa habari waliamua kutoka kwenye mkutano baada ya afisa mkuu wa jeshi kuwatuhumu kuwa wanaharakati wa kisiasa.
Na katika habari nyingine, makala ya matukio ya mwisho wa mwaka 2020 itakumbuka kama mwaka ambao Marekani iliongoza kwa watu walioambukizwa pamoja na kufariki kwa wingi zaidi duniani kutokana na ugonjwa wa COVID-19.
Miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti Amerika, VOA. Habari za dunia zitasoma kwako na Khadija Riami.
Na katika habari za dunia asubuhi ya leo, mkuu wa shirika la afya duniani ametaka kuwepo na ongezeko la ufuatiliaji wa karibu sana wa virusi vya korona baada ya aina mpya tofauti ya virusi kugunduliwa nchini Uingereza na Afrika Kusini. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema katika mkutano na wanahabari kwa njia ya mtandao Jumatatu kutoka Geneva kwamba nchi zinaangalia na kufanya upimaji kwa ufanisi zitakuwa na uwezo wa kuvitambua virusi hivyo na kujipanga katika kukabiliana navyo. Amesema WHO inafanya kazi kwa karibu sana na wanasayansi kote duniani ili kuelewa vyema mabadiliko yoyote ya virusi na athari zake, na amezitaka nchi kushirikiana habari za kijenetiki na WHO na nchi nyingine. Maafisa wa Uingereza wamesema virusi vipya vya corona tofauti ambavyo vimetambuliwa mara ya kwanza nchini humo vina maambukizi makubwa na kusababisha kufungwa kwa shughuli na masharti ya kusafiri. Jumatatu nchi zaidi ikiwemo Finland na Korea Kusini ziligundua kesi za kwanza za virusi hivyo vipya vya corona ambavyo ni tofauti. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ametangaza masharti mapya makali zaidi ya virusi vya corona siku moja baada ya taifa hilo kurekodi kesi zaidi ya milioni moja za COVID-19. Mikusanyiko ya ndani na nje imepigwa marufuku. Amri ya kutotoka nje kuanzia saa 3 usiku mpaka saa 12 asubuhi imewekwa, na mauzo ya pombe yamepigwa marufuku. Bwana Ramaphosa amesema nchi ilikuwa katika kipindi cha hatari sana katika janga hili na hatua zinatakiwa zichukuliwe. Hivi karibuni mamlaka imethibitisha aina mpya virusi ambavyo vinasambaa kwa haraka na imegunduliwa huko Afrika Kusini. Baadhi ya hospitali na vituo vya afya vimeripoti ongezeko kubwa la wagonjwa kulazwa, na hivyo kuwa ni mzigo mkubwa kwa rasilimali za afya. Akihutubia taifa kwa njia ya televisheni, Bwana Ramaphosa amesema virusi vipya tofauti hivi sasa vimegundulika nchini Afrika Kusini, na hiyo ni sababu ya kuwa na wasiwasi. Baraza la Wawakilishi la Marekani limepitisha malipo ya juu zaidi ya misaada ya janga la virusi vya corona kwa Marekani kukidhi matakwa ya Rais Donald Trump ya jumla ya msaada dola 2,000 za COVID-19. Na walichukua hatua ya kuishinda kura ya turufu ya Trump ya kuzuia mswada wa mabilioni ya dola na ufadhili mipango ya ulinzi ya nchi hiyo. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Bunge lilikatisha mapumziko yake kwa ajili ya Christmas na kurudi kazini kupitisha hatua hizo Jumatatu, chini ya wiki moja kabla ya bunge jipya kuapishwa. Bunge hilo linaloongozwa na Wademokrat lilipitisha malipo ya ziada ya janga kwa kura 275 dhidi ya 134. Bunge pamoja na baraza la Senate hapo awali walipitisha malipo ya dola 600 kwa Wamarekani walio katika shida kama sehemu ya mapatano ya msaada wa janga wa dola trilioni 2.3, fedha za msaada wa janga na makubaliano ya fedha kati ya wabunge wa Democrat na wa Republican. Hata hivyo, Rais Trump alikosoa vikali sheria hiyo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Wanajeshi watatu wa Ufaransa wamefariki wakati wakiwa katika operesheni nchini Mali jana Jumatatu pale gari yao ilipokanyaga bomu la kutegwa ardhini, taarifa ya ofisi ya rais wa Ufaransa imesema. Wanajeshi wakiwa katika operesheni katika mkoa wa kusini wa Hombori walikuwa sehemu ya kikosi cha Ufaransa katika operesheni ya kijeshi ya Barkhane nchini Mali dhidi ya wapiganaji wa Kiislamu. Zaidi ya 14% ya vituo vya kupigia kura huko Jamhuri ya Afrika ya Kati vilishindwa kufanya shughuli zake katika uchaguzi wa rais na wabunge siku ya Jumapili kutokana na waasi waliokuwa na silaha kuwashambulia, kuwapiga wapiga kura na kuwazuia wafanyakazi wa uchaguzi, tume ya uchaguzi imesema jana Jumatatu. Kiasi cha vituo 800 kati ya 5408 nchi nzima havikufunguliwa. Theophile Momokuama, mtendaji wa mamlaka ya uchaguzi, ameuambia mkutano wa wanahabari mjini Bangi. Kuna sehemu ambako wapiga kura walishambuliwa, kutishiwa kwa vifo. Wafanyakazi wa uchaguzi walizuiliwa kupelekwa katika baadhi ya maeneo, amesema Momokuama. Taifa hilo lenye utajiri wa almasi na dhahabu lenye kiasi cha watu milioni 4.7 linajitahidi kuleta uthabiti katika nchi kutokana na wimbi la ghasia za wanamgambo tangu mwaka 2013 pale maelfu ya watu walipouawa na zaidi ya milioni 1 kulazimika kukimbia makazi yao. Ninavyozungumza hivi sasa sifahamu idadi ya wananchi wa Afrika ya Kati ambao hawakuweza kupiga kura, amesema Momokuama. Momokuama amesema tume inasubiri matokeo kutoka mikoani ili kukusanya hesabu ya pamoja. Tume halafu itatuma hesabu ya matokeo hayo ya awali kwa mahakama ya katiba ambayo itayachapisha. Waandishi wa habari huko Kampala aliondoka kwenye mkutano baada ya afisa mkuu wa jeshi kuwatuhumu kwa wanaharakati wa kisiasa. Mvutano ulikuwa ukiendelea kwa mkali kabla ya hafla hiyo baada ya waandishi wa habari watatu kudaiwa kushambuliwa na kujeruhiwa na vikosi vya usalama wakati wakifuatilia mkutano wa kisiasa wa chama cha upinzani siku ya Jumapili. Mwandishi wetu Halima Athman ametuletea taarifa kamili kutoka Kampala, inayosomwa hapa na Sande Shomari.
Siku ya Jumapili usiku, waandishi wa habari walipokea ujumbe wa maandishi kuwaalika kwenye mkutano wa Jumatatu asubuhi na mkuu wa vikosi vya ulinzi vya Uganda, Jenerali David Muhoozi. Lakini walipofika, waandishi wa habari wapatao 30 ambao waliingia katika mkutano walihutubiwa na kamisa wa kisiasa kikosi cha ulinzi cha wananchi wa Uganda, Brigadier Jenerali Henry Masiko. Baada ya kuzungumza juu ya maadhimisho ya miaka 40 ya UPDF, Masiko aliulizwa kwa nini waandishi wa habari wanalengwa. Wanahabari watatu, akiwamo Ali Mivule wa NTV Uganda na Ashraf Kasirie wa Ghetto TV, walipigwa na mabomu machozi na risasi za mpira na vikosi vya usalama siku ya Jumapili wilayani Masaka. Kasirie aliumizwa vibaya sana na ilibidi awekwe kwenye koma ili kupatiwa matibabu. Waandishi wa habari walikuwa wakiripoti mkutano wa kampeni wa Bobi Wine, ambaye ni mgombea urais wa chama cha upinzani cha National Unity Platform. Masiko aliwatahadharisha waandishi hao wa habari, akiwatuhumu kwa kutokuwa na weledi na kuchukua msimamo katika kampeni ya urais.
Even listening to some of you, the way you are presenting yourselves, I get an impression that you are moving into a different terrain of activism.
Hata nikisikia baadhi yenu jinsi mnavyojionyesha, ninahisi kuwa mnaelekea katika eneo jingine la uanaharakati, na uanaharakati una mienendo yake yenyewe. Kwa hivyo ukishakuwa mwandishi wa habari, tuthibitishie kwamba unatumia weledi. Tayari nimejuta na nasema hebu sote tafadhali, tafadhali.
Maoni hayo yalisababisha hasia na waandishi wa habari walitoka nje ya mkutano huo. Michael Kakumiro, mpiga picha wa gazeti la Daily Monitor, ambaye anasema hapo awali alipigwa na vikosi vya usalama, aidai kwamba Masiko aombe msamaha.
Alikuja na kuanza kutusomea kana kwamba sisi ni wanasiasa. Sisi sio wanasiasa. Tunachodai kutoka kwa usalama ni msamaha, na hiyo inapaswa kutoka kwa CDF mwenyewe.
Waandishi hao pia wanadai kwamba maafisa wakuu wa usalama watoe tamko la kuwaonya maafisa wadogo kuruhusu waandishi wa habari kufanya kazi zao kwa usalama. Wanataka pia Enoch Abaine, afisa aliyempiga risasi Mivule na kuamuru operesheni hiyo siku ya Jumapili huko Masaka, kutiwa mbaroni, kuhukumiwa na kuadhibiwa. Abubakar Luboa, mpiga picha mwingine wa Daily Monitor, anasema vitendo vyao viko katika mshikamano na wenzao waliolazwa hospitali.
What hurts us? Some of us have been covering state functions. But the moment you cover the opposition, then you become a bad journalist.
Kinachotuumiza wengi wetu, tumekuwa tukishughulikia kazi za serikali, lakini wakati unaripoti upinzani, basi unakuwa mwandishi wa habari mbaya. Wakati unaangazia serikali inayotawala, basi wewe ni mwandishi wa habari mzuri sana. Kwa hivyo tunapaswa kufanya nini katika nchi hii? Tunaipenda nchi yetu, lakini hatuwezi kufanya kazi chini ya hali kama hii.
Baada ya kutoka nje ya kituo cha vyombo vya habari, waandishi wa habari walikuwa wamezungukwa na vikosi vya usalama ambavyo vilijumuisha pikipiki 15 za polisi, lori la polisi, maafisa wa kitengo cha ulinzi wa eneo hilo wakiwa na bunduki za AK-47 na gari kubwa la polisi la kubeba watuhumiwa. Alipoulizwa ni kwa nini maafisa wa jeshi aliomba kuimarisha ulinzi, msemaji wa UPDF Brigadier Generali Flavia Biakwaso alisema kupelekwa huko kulikuwa ni kosa. Waandishi wa habari wanasisitiza wataanza tu kutoa habari za usalama mara tu watakapoomba msamaha kutoka kwa maafisa waliohusika, na Uganda itapiga kura ya rais Januari 14. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hadija Riami anaendelea kusomea habari muhimu za dunia.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mabalozi wa mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya kwa kauli moja wameidhinisha makubaliano ya kibiashara kati ya EU na Uingereza baada ya Brexit, na hivyo kufungua njia kwa kuanza kufanya kazi. Makubaliano hukwenda yakawa sheria hapo Januari mosi, wakati bunge la Uingereza linatarajiwa kuidhinisha kesho Jumatano. Kwa mujibu wa kanuni za EU, yanaweza kuanza ingawaje bunge la Ulaya linatakiwa kuyapigia kura Januari. Makubaliano yanaweka muundo wa biashara mara Uingereza inapoondoka katika soko moja la EU na umoja wa forodha katika muda wa siku 4. Makubaliano ambayo yamemaliza miezi 9 mashauriano yataidhinishwa na serikali zote 27 za EU kwa maandishi siku ya Jumanne saa 9 alasiri kwa saa za huko, Ujerumani ambayo ni rais wa EU imesema. Huduma za benki zimeanza tena katika mji mkuu wa mkoa wa kaskazini wa Tigray kwa mara ya kwanza tangu vita vilipozuka huko Novemba 4, kituo cha televisheni cha serikali Fana kimesema Jumatatu, wakati serikali inataka kurejesha hali ya kawaida. Serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed imetangaza ushindi baada ya kujitangazia ushindi baada ya kukamata mji wa Mekele kutoka kwa chama tawala cha zamani cha Tigray People's Liberation Front TPLF hapo Novemba 28. Katikati ya mwezi Disemba ilikuwa inapeleka wafanyakazi wa serikali kufanya kazi na kufungua njia za anga, wakati baadhi ya huduma za umeme na mawasiliano zilirejeshwa baada ya kuzimwa. Fana imeelezea katika mahojiano yaliyofanywa na shirika la habari la Ethiopia na meya wa Mekele, ambapo alisema mabenki yalifungua milango yake. Mzozo kati ya majeshi ya serikali na kuna TPLF yanaaminika kuwa maelfu ya watu kukosesha makazi, kiasi cha watu 900,000. Rais mpya wa Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore ameapa kufanya swala la usalama ni kipaumbele chake. Alisema hayo jana Jumatatu baada ya kuchukua hatamu za uongozi kwa awamu ya pili katika nchi hiyo ya Sahel iliyokumbwa na mzozo. Ni azma ya kushinda mapambano ya kuleta usalama na uthabiti katika nchi yetu na kuhakikisha kwa watu wasiokuwa na makazi wanarejea kwenye nyumba zao, amesema kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 63 baada ya kuapa kuchukua madaraka katika sherehe zilizofanyika kwenye uwanja wa michezo katika mji mkuu wa Gadugu mbele ya wakuu 10 wa mataifa ya Afrika na wageni 1,200. Kabore amekiri kuhusu kiwango cha uharibifu kilichofanywa na wanajihad ambao walizidisha kampeni zao kutoka nchi jirani ya Mali mwaka 2015.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Israel imeanza kizuizi cha tatu cha kutotoka nje baada ya viwango vya COVID-19 kuongezeka sana Katika wiki za karibuni na nchi ikiwa inaelekea kwenye uchaguzi wa nne katika miaka miwili baada ya serikali ya karibuni ya muungano kuvunjika. Lakini Israel inaonekana kuwa na mafanikio katika utoaji wake wa chanjo. Israel sasa inaongoza ulimwengu kwa idadi ya chanjo kwa kila mtu. Mwandishi wetu Linda Gradstein anaripoti kutoka Jerusalem na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikuwa kwanza kupata chanjo hiyo, hatua ilionyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni ya Israel akifuatiwa na maafisa wakuu wa Israel.
I thought it was important to set a personal example so all Israelis would go and vaccinate themselves.
Nilifikiri ilikuwa muhimu kuweka mfano binafsi ili Waisraeli wote waende kupatiwa chanjo, kwa sababu nadhani kwamba ikiwa tutafanya hivi pamoja tutaishinda corona mapema kuliko watu wanavyotarajia.
Israel haraka ilianzisha kampeni yake ya chanjo na zaidi ya Waisraeli robo milioni walipatiwa chanjo katika wiki ya kwanza. Waziri Mkuu Netanyahu anasema kuwa Israel itakuwa nchi ya kwanza kutokomeza COVID-19, lengo ambalo maafisa wa afya ya umma wanasema linawezekana. Katika uwanja wa michezo Jerusalem, wa Israel walionekana kufurahishwa na kampeni nzuri ya chanjo, ingawa hawakufurahishwa sana na kufungwa kwa nchi na uchaguzi ujao. Katika uchaguzi ujao wa March, Waziri Mkuu Netanyahu anatumai wa Israel watakumbuka kampeni ya chanjo iliyofanikiwa kuliko kuharibu uchumi usafisha. Mwaka 2020 utakumbuka kama mwaka ambao Marekani iliongoza na watu walioambukizwa pamoja na kufariki dunia kutokana na wingi wa ugonjwa wa COVID-19, na pia mwaka wa ufanisi wa kampuni ya Teknohama. Huu ni mwaka pia ambao uchaguzi wa rais ulizusha utata kuwahi kushuhudiwa nchini humo na maalamiko kupigania haki za kiraia, kama anavyosimulia Abdul Shakur Abud katika makala yetu ya matukio muhimu ya mwaka 2020.
Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba Marekani imekuwa nchi iliyokumbwa vibaya sana na ugonjwa huo wa hatari wa corona kutokana na kutojitayarisha na uongozi ambao haukutilia maanani janga hilo. Lawrence Gostin wa chuo kikuu cha Georgetown anasema makosa yalianza pale miji ilipokuwa inafunga shughuli zake zote huko China na Ulaya. Marekani ilikuwa bado haijachukua hatua.
Hatujajitayarisha, tulijua hali hii inatufikia. Ilitubidi kujitayarisha ilipofika mara ya kwanza, na tatizo kubwa lililojitokeza ni upimaji.
Mbali na tatizo hilo, wachambuzi wanasema ilikuwa ni swala la uongozi. Rais Donald Trump hakupatia umuhimu tatizo hilo hata baada ya kutangazwa kuwa ni janga la afya duniani.
Because of all we've done, the risk...
kutokana na kila kituo tulichokifanya, hatari ni ndogo kwa Marekani kuathirika, kwani tuna wataalamu mahiri kuliko mahala pengine popote duniani. Tuna uwezo mkubwa kukabiliana na janga hilo.
Na kufikia wakati huu tunapotayarisha makala haya, Marekani imekuwa na wagonjwa zaidi ya milioni 18 na zaidi ya 300,000 wamefariki. Habari nzuri hata hivyo ni kwamba inatia matumaini ni kupatikana kwa chanjo na kampeni kuanza mapema mwezi wa Disemba. Watu wameanza kuchanjwa na wataalamu wanasema hapa Marekani huenda kufikia June nusu ya Wamarekani wote watakuwa wamepata chanjo. Rais mteule Joe Biden ameweka swala hilo kuwa kipaumbele chake na kuteua mara moja tume maalum ya wataalamu kuongoza juhudi za kutokomeza ugonjwa huo. Biden alipata ushindi mkubwa kwenye uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu akimshinda Rais Donald Trump kwa zaidi ya kura milioni 6 na kupata kura 306 za wajumbe wa uchaguzi. Matokeo hayo hayakumridhisha Rais Trump, aliandaa kampeni ya kufikisha malalamiko mahakamani. Alifikisha zaidi ya mashtaka 50, lakini hatimaye mahakama kuu ikaamua kwamba hakukuwa na msingi wa mashtaka kutokana na ukosefu wa ushahidi. Trump hadi hivi sasa hajakubali kuwa ameshindwa na anaendelea na madai kwamba kulikuwa na wizi kwenye uchaguzi. Kwa vyovyote vile, wachambuzi wanasema Biden ataapishwa rasmi hapo Januari 20 akiwa ameweka historia mpya hapa Marekani kwa kuteua baraza la mawaziri lenye mchanganyiko wa watu na hasa kuteua wanawake wengi zaidi katika nafasi za juu kuwahi kushuhudiwa hapa nchini. Na zaidi hayo, anakuwa rais aliye na umri mkubwa kushinda katika uchaguzi. Na tukio ambalo haliwezi kusahaulika hapa Marekani mwaka huu ni maandamano ya miezi kadhaa ya kupinga ubaguzi wa rangi na kutetea haki za kiraia kufuatia kuuliwa kwa Marekani mweusi George Floyd huko Minneapolis. Tukio hilo lilionekana kwenye video na kuenea kote duniani pale polisi mzungu akimwekea goti kwenye shingo hadi kufariki. Ghasia zilizuka pembe zote za Marekani na maandamano makubwa kufanyika katika mataifa mengi duniani. Maandamano hayo wataalamu wanasema huenda ndio walihamasisha wa Marekani wengi zaidi kujitokeza kupiga kura kuliko wakati mwingine wote ule. Kifo cha George Floyd kilimulika jinsi polisi wa Marekani wanavyowanyanyasa wa Marekani wenye asili ya Kiafrika, ambapo idadi ya wa Marekani weusi kadhaa waliuliwa mwaka huu. Maandamano mengine yaliyofanyika ni kuadhimisha miaka 4 tangu maandamano makubwa ya kudai haki za wanawake kufanyika hapa Marekani mwanzoni mwa mhula wa Rais Trump. Wanawake waliandamana kila mwaka, lakini mwaka huu walijitokeza kwa wingi katika kila pembe wakitaka watu kujitokeza kwa wingi kupiga kura ili kubadilisha utawala uliokuwepo. Mnamo utawala wake, Trump ameondoa sheria kadhaa zilizopitishwa na utawala Obama zilizokuwa zinalinda haki za wanawake kama vile kupata mishahara sawa na wanaume, kudhibiti unyanyasaji wa wanawake kingono makazini na kuondoa msaada wa serikali kwa mashirika yanayounga mkono utoaji mimba. Sarah Fleisch Fink wa taasisi ya kitaifa ya ushirikiano kati ya wanawake na familia anasema kazi kubwa kwa Biden hivi sasa ni kurudisha tena sheria na sera hizo zilizoondolewa.
The need for the Biden-Harris administration and all of these agencies.
Kuna haja kubwa ya utawala wa Biden na Harris na idara zote kutafakari yale yanayohitajika kuchukuliwa hatua mapema na yale yanayohitajika kuondolewa na yale yanayohitaji kurudishwa. Na kwa hivyo ni muhimu kwa mambo hayo kuchukuliwa juu kwenye vipaumbele vya sera zao.
Makampuni ya Teknohama yenye teknolojia ya kisasa yamefaidika sana kutokana na janga la COVID, lakini wakati huo kubuni njia chungu nzima za mawasiliano kutokana na watu kulazimika kubaki nyumbani, kufanya kazi nyumbani pamoja na wanafunzi kusomea kutoka nyumbani. Eric Rice, mwandishi wa kitabu cha The Lean Startup, amesema teknolojia mwaka huu imeokoa maisha ya watu wengi sana.
There's no question that...
Hakuna shaka hata kidogo, kwa mamilioni ya watu teknolojia imekuwa kitu cha kuokoa maisha yao. Je, nani aliweza kufikiria mwanzoni mwa janga hili mapema mwaka huu tungeliweza kuwa na chanjo ifikapo mwishoni wa mwaka? Na je, nani alifikiria tutakuwa na apps chungu nzima za kufanya mambo mbalimbali kukidhi mahitaji yetu?
Kutokana na teknolojia hiyo, wasanii hasa wanamuziki wameweza kuwafurahisha na kutumbuiza watu kupitia ukurasa wa mtandao kama Zoom na mengineo, na mikutano takriban yote imekuwa ikifanyika kupitia mawasiliano ya mtandao mwaka huu hapa Marekani na kimataifa. Lakini pigo kubwa hapa Marekani pia ni watu kupoteza ajira zao. Karibu watu milioni 30 wamepoteza ajira tangu kuanza kwa COVID-19 na biashara nyingi kubwa kubwa kufungwa. Kiwango cha umaskini pia kimeongezeka kufikia 19% ya Wamarekani wote wako katika hali ya umaskini kulingana na taasisi ya Pew. Tumeshuhudia maelfu na maelfu ya watu katika miji mbalimbali wakisubiri kupokea chakula kutoka wahisani, ikiwa ni makanisa, misikiti na mashirika ya hisani mnamo kipindi hichi chote cha janga la COVID. Na kwa kumaliza, habari ya kusikitisha mwaka huu ni kifo cha mchezaji mashuhuri wa mpira wa vikapu Kobe Bryant, aliyefariki kutokana na ajali ya helikopta mwanzoni mwa mwaka huu mwezi Januari. Ingawa kuna watu wengine mashuhuri wengi waliofariki, ikiwa ni pamoja na jaji wa mahakama kuu Ruth Bader Ginsburg na mwanasiasa mtetezi wa haki za kiraia John Lewis, miongoni mwa walogusa watu wengi hapa Marekani. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America. Muda mfupi ujao, Khadija Riami atakusomea muktasari wa habari.
Mkuu wa shirika la afya duniani ametaka kuwepo na ongezeko la ufuatiliaji wa karibu sana wa virusi vya korona baada ya aina mpya tofauti ya virusi kugunduliwa nchini Uingereza na Afrika Kusini. Mkurugenzi mkuu wa WHO amesema katika mkutano na wanahabari kwa njia ya mtandao Jumatatu kutoka Geneva kwamba kama nchi zinaangalia na kufanya upimaji kwa ufanisi, zitakuwa na uwezo wa kuvitambua virusi hivyo na kujipanga katika kukabiliana navyo. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ametangaza masharti mapya makali zaidi ya virusi vya korona siku moja baada ya taifa hilo kurekodi kesi zaidi ya milioni moja za COVID-19. Mikusanyiko ya ndani na nje imepigwa marufuku. Amri ya kutotoka nje kuanzia saa 3 usiku mpaka saa 12 asubuhi imewekwa na mauzo ya pombe yamepigwa marufuku. Wanajeshi watatu wa Ufaransa wamefariki wakati wakiwa katika operesheni nchini Mali jana Jumatatu pale gari yao ilipokanyaga bomu la kutegwa ardhini, taarifa ya ofisi ya rais wa Ufaransa imesema. Wanajeshi wakiwa katika operesheni katika mkoa wa kusini wa Hombori. Huduma za benki zimeanza tena katika mji mkuu wa mkoa wa kaskazini wa Tigray nchini Ethiopia kwa mara ya kwanza tangu vita vilipozuka huko Novemba 4, kituo cha televisheni cha serikali Fana kimesema Jumatatu, wakati serikali inataka kurejesha hali ya kawaida. Serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed imetangaza ushindi baada ya kukamata mji wa Mekele kutoka kwa chama tawala cha zamani cha Tigray People's Liberation Front hapo Novemba 28. Rais mpya wa Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore ameapa kufanya swala la usalama ni kipaumbele chake. Alisema hayo jana Jumatatu baada ya kuchukua hatamu za uongozi kwa awamu ya pili katika nchi hiyo ya Sahel iliyokumbwa na mzozo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hadi Ariama alikuwa msimamizi wa matangazo haya ambayo nimeshirikiana naye. Mwelekezi alikuwa ni Solomon Abo. Jina langu ni Sunday Shamari. Nakutakia siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Watu wa Venezuela waliopo nyumbani na nje ya nchi hivi karibuni walipata fursa ya kupaza sauti zao kutoa maoni juu ya utawala usio halali wa Nicolas Maduro kupitia Consulta Popular au kura ya maoni. Kuanzia Disemba 7 hadi 12, mamilioni ya Venezuela walipiga kura kwa njia ya mtandao au kufika kwenye vituo vya kupigia kura huko Venezuela, mataifa mengine ya Latin America, Marekani na Ulaya. Kura hiyo ya maoni iliandaliwa na upinzani wa Venezuela uliofanyika chini ya mamlaka ya bunge halali la kitaifa na kwa mujibu wa katiba ya Venezuela. Consulta Popular ilitoa jukwaa kwa watu wa Venezuela pamoja na wale waliolazimika kukimbilia nje ya nchi chini ya vitisho vya mateso au kifo na kudai uchaguzi wa urais na wabunge ulio huru na wa haki. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliwapongeza watu wa Venezuela kwa mafanikio ya Consulta Popular, akielezea kuwa watu wa Venezuela walikataa wazi udanganyifu wa uchaguzi unaofanywa na utawala usio halali wa Nicolas Maduro katika uchaguzi wa bunge la kitaifa wa Disemba 6. Matokeo ya Consulta, alitangaza waziri Pompeo, ni mamlaka ya wazi kwamba serikali ya mpito lazima iendelee kupigania demokrasia irudi Venezuela. Aliongeza kuwa watu wa Venezuela wanastahili kuungwa mkono na kila taifa la kidemokrasia katika mapambano haya. Waziri Pompeo alielezea Consulta kama mradi wenye nguvu wa kidemokrasia na mafanikio ambayo haijawahi kutokea licha changamoto zote za maisha nchini Venezuela, ikiwemo uhaba wa gesi, kukatika kwa umeme na unyanyasaji unaofanywa na utawala kama vile tovuti zilizofungiwa na kufutwa, vitisho vya manyanyaso, ukandamizaji pamoja na mateso. Kufanikiwa kwa Consulta kunaonyesha nguvu ya mamilioni ya watu wa Venezuela kupanga na kuandamana wakidai mabadiliko na kuongeza mapambano ya kurudisha uchaguzi wa urais na ubunge ulio huru na wa haki kwa wa Venezuela. Bunge la kitaifa lilichaguliwa kidemokrasia na sauti ya watu wa Venezuela, ndiyo mambo pekee yanayosimama kwa utawala wa mabavu nchini Venezuela, alitangaza Waziri Pompeo. Jumuiya ya kimataifa inaweza kuunga mkono vyema demokrasia nchini Venezuela kwa kuungana na watu wa Venezuela wanapopaza sauti zao kudai kukomeshwa kwa udikteta katili wa Maduro na kurudi kwa demokrasia. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.